Já, komið sæl. Hér sitjum við þau fjögur meðlimir blindrafélagsins sem að fórum á European Blind Union þingi sem að haldið var í Róm núna í síðustu viku dagana 20. og 8. til 31. október og það ég Eyþór og
ég Sigþór
Gæsa
Gæsu
En hérna Gæsa, nú ert þú búin að fara þó nokkuð oft og reyndi í þessum svona Evrópu álum, geturðu sagt okkur hvað vorum við að gera það núti?
Við vorum að taka þátt í aðalfund Evrópusamtaka blindra og þessi fundur haldin hvert fjórða ár. Þetta var reyndar mitt annað sinn og auk þess að það þessi venjuleg aðalfundastörf haft þar, þá alls konar fyrirlestrar málefni sem tengjast okkur og í þetta sinn var mjög mikið rætt heimsmarkmið.
Já, það þess að þessi heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem við höfum nú svolítið heyrt hérna í félaginu okkar og byrjað að vinna aðeins með Sigþór, það ekki?
Jú, og það svona kannski takki boltan frá Kæsu, það sem að það eiginlega villandi að kalla þetta sko, bara aðalfundi EBU, þetta faktist aðalfundur EBU og ráðstefna í leiðinni. En já, það var aðaláhersla þannig að var á þessi heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem að eru svona framhaldið að tóku við að svo kvöldum þúsaldarmarkmiðum sem að voru líka frá Sameinuðu þjóðunum á sínum tíma. Félagasamtök hérna heima hafa verið að horfa til þess og meðal annars almanna rómur og þó félagum þar undir. Fyrirtækin eru líka á fullu við að hérna innleiða að taka mið af þessum heimsmarkmiðum og óneitalega verðum að líka fara við það að Evrópsku blindrasamtökin og reyndar World Blind Union líka að horfa mjög mikið til þessara heimsmarkmiða þegar í sinni stefnumótun að hafa taka mið af þeim og þá leið að tengja við sáttmála saminni á þjóðunum réttindi fatlas fólks. Af því að heimsmarkmiðin mörg hver, þau tala mjög skýrt á móti eða þau tóna mjög vel við þessa bæði barnasáttmálan og svo sáttmálan hérna, réttindi fatlas fólks. Og við aðeins byrja að skoða þetta líka, við vorum með hérna, kynningafund á þessu í vor og munum svo taka upp þráðin aftur og horfa meira inn á okkar stefnumótun og spegla hana við heimsmarkmiðin. Ég hygg að stefnumótunum okkar sem liggur fyrir núna, hún mjög tengd heimsmarkmiðunum eða fellur mjög vel saman við þau skulum við segja þó að hún sé að eldri að stofna til en heimsmarkmiðin. En hérna, já, þetta eitthvað sem við eigum að horfa meira til og nýta okkur líka í okkar réttindabaráttu.
Og það var
átt okkur því við vinnum sterkar saman og Norðurlöndin mjög. Já. Og núna voru kostnir ef ég maður rétt í það minnst að tvær konur frá Norðurlöndunum.
Ein frá Svíþjóð
og ein frá Finnlandi í stjórnina. Og það var í það minnst að einn, ef ég maður rétt, ef ekki tveir, það var einn, já. Sem var kosin sem fulltrúi EBU í svæðis nefnd World Blind Union.
En hérna, Kæsu, hvað segir þú? Hefur þú einhverja reynslu af þessu Evrópusambandi til dæmis áður en þú fluttir hingað til Íslands?
Svolítið mikið, já. Ég búin að vera með í Evrópusamband, verkefnið á alls konar UTECT, eins og hvað sem þegar ég var 18 ára og bara sjáandi fólki til dæmis. Lára sem vinnur þarna niður á skrifstofunni, hún byrjaði að skrifa svolítið mikið í fundinum alltaf bara á punktaletri og það líka mörg.
Þetta var fast mér að mörguleiti svona áhugaverður fundur, svolítið áhugaverð að sjá hvernig þetta hreyfist, þetta hérna gerist rosalega hægt og maður kannski sér ekki miklar breytingar held ég á hverjum fundi, eða það að segja þær breytingar sem maður sér þær í raunni hafa þá verið í bígerð sko jafnvel kannski 8-12 ára aftur í tíman og hérna en ég hef alltaf mikinn áhuga á þessu svona alþjóða samstarfi og
ég myndi segja að fyrir mig skipti mestu máli að kynnast nýju fólki að í rauninni þú veist allir þessi fyrirlestra sem við hlustunum á voru mjög áhugaverðar til dæmis hérna í sambandi við hérna aðgengi og hérna það var maður sem talaði frá Google og annað sem talaði frá European Disability Forum sem hvernig á að útskýra það?
ÖBI í Evrópu?
Já, eiginlega, já.
Hvað segir þú, Kæsó?
Kannski mikilvægast að bara að vita að það að gerast svolítið mikið líka að setja eitthvað gerfið inn í rafmagnsbíl að það kemur líka hljóð þegar rafmagnsbílar að keyra þegar það svolítið mikilvægt að heyra hvenær bíllinn kemur eða ekki.
Já. Má ég bæta eitt við? Hérna umræðurnar aðgengilegar kosningar voru líka mjög áhugaverðar.
Já, þær eru vissulega áhugaverðar og við höfum kannski svona kannski vegna svolítið svona smæðar okkar ekki mikið velt þessu fyrir okkur og hvernig einn svona alltaf bara gefið okkur að það sem að við séum að gera sé bara alveg nóg. En já, og það er líka hægt á þessum skjáa að hérna skrifa inn sérstætt nótur hérna punktalistanótur og heyra í raunni tónlistarinn sem þú ert búin að skrifa sem að gæti verið áhugavert fyrir einhverja.
Já. Látti þó þessi fyrsta skipti sem ég fari á EBI Uthing og ég átti nú svo sem ekki að endilega vona að verið þið gaman þannig lagað, hérna þetta er þið bara að vinna en þetta var mun áhugaverðara og í raunni verið skemmtilegara heldur en hefur reiknað með Það er mjög áhugavert að kynnast fólkinu eins og kæsartókundir og það gerir það líka verkum að þetta er manni miklu nær og það er eins og þú tókst fram á þannig þó að í svona apparati gerast hlutinir ekki hratt en þeir gerast samt og þannig virkar einu líka bara svona lobbystarf, lagabreytingar og hugmyndir því að taka langan tíma og hérna og ég held að sé mitt margt sem að við höfum eignast í raun og verið gegnum þetta samstarf sem var kannski man ekki endilega eftir alltaf frá degi til dags.
Já.
En svo er það líka þannig að EBU skrifstofan í París sendir okkur alveg heilan helling af sem sagt alls konar efni og því miður er bara staðan svo að við höfum bara ekki tíma í vinnunni eins og ég til dæmis að þýða þetta yfir á íslensku.
Nú skilst mér að þið þurfið að fara á starfsmannafund þannig að við erum að renna út á tíma.
Já.
Einhver loka orð.
Ég er búin með mín.
Kæsó.
Takk fyrir, sjáumst.
Þetta ekki bara frábæra loka orð.
Bara svaka þín, takk fyrir mig.